Dobrý den. V toulkách českou minulostí jsme se ocitli na sklonku 18. století. Tomuto věku jsme se už věnovali dostatečně, nejméně 3 léta, jsme strávili ve století, z něhož 40% zabrala vláda Marie Terezie. Stále se však s ním nemůžeme rozloučit, ba ani k odchodu se pořád ještě neodhodláváme, neboť tato doba sebou přinesla nejenom události, ale oproti času bývšímu nebývale mnoho jmen. Jedno jako druhé přitom do naší minulosti patří. Pokud bychom je z ní vytrhli, byly by naše toulky nutně ochuzeny. Proto i dnes rozhazujeme síť a doufáme, že v ní uvízne několik rybiček, všechny druhu hudebního. Probírat se osudy otce a syna a 2 bratrů, aniž 2 první a 2 druzí patří do jedné rodiny, budou
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a autor Josef Veselý. Tento seriál, do jehož 628. schůzky jste se právě zaposlouchali, režíruje Jaromír Ostrý.
Při hodnocení skladatelů českého původu 18. století bylo často konstatováno, že z českých zemí odešli vynikající skladatelé a doma zůstali až na výjimky jen autoři 2. a 3. řádu. Příkrost tohoto soudu zvětšuje skutečnost, že přínos skladatelů českého původu působících v zahraničí do vývoje evropské hudby byl velmi podstatný. Jak svým počtem, tak svou úrovní nemá pravděpodobně v celých dějinách české hudby obdoby. Osobnosti jako Stamic, Bendové, Mysliveček, Richter, Dusík a ještě mnozí další přispěli výrazně k vývoji evropského klasicismu. Do utváření žádného jiného evropského hudebního stylu nezasáhli skladatelé z českých zemí takto bezprostředně a v takovém počtu. Ve srovnání s tím zdá se mi tvorba, která tehdy vznikala na českém území, značně nižší uměleckou hodnotu.
Poněkud příkrý soud. Zakládá se na pravdě?
Je třeba brát v potaz, že zahraničí tehdy skýtalo skutečně lepší podmínky k plnému rozvinutí talentu.
Díky existenci kvalitních a početných těles získalo mnoho hudebníků z českých zemí v cizině plné existenční zajištění a tím i možnost zcela se soustředit jenom na svou hudební činnost.
Výrazný skladatelský talent tu měl daleko větší možnosti rozvoje, ale i publicity. Četná nakladatelství napomáhala rychlému šíření děl, bohaté rezidence, početné kapely a rozvíjející se veřejný koncertní život nabízely příležitosti, jak uplatnit velké množství skladeb.
Je nutné předpokládat, že mnohý talent z těch, které se v domácích podmínkách plně nerozvinuli, by byl za odlišných okolností vyzrál a došel i širší známosti.
Například skladby Františka Xavera Brixiho. I když ani jediná nevyšla tiskem, byly v té době rozšířeny ve střední Evropě víc než hojně.
A máme tu první z opravdu silné baterie muzikantských jmen.
František Xaver Brixi.
Spolu s ním však musíme vyslovit i jméno jeho o něco méně známého otce.
Šimon Brixi.
O jejich životních osudech toho nevíme dnes o mnoho víc, než napsal před 2 staletími autor lexikonu umělců, strahovský premonstrát Bohumír Jan Dlabač.
Rodina, ze které František Xaver pocházel, byla obdařena výjimečným nadáním hudebním. Jeho otec Šimon Brixi, kantor svatomartinský, byl skladatel. Měl bratra Václava, jenž byl otcem skladatele Viktorina Brixiho a matka slavných bendů byla sestrou Šimonovou.
Šimon Brixi se narodil 28. října roku 1693. ve Vlkavě u Nymburka.
Studoval filozofii a stal se magistrem svobodných umění,
tvrdí životopisec Dlabač.
Ale nejspíš to pravdě neodpovídá, neboť v seznamu imatrikulovaných studujících filozofie jeho jméno schází. Za to se nachází mezi posluchači práv.
Pro studium se rozhodl dost pozdě.
Měl už 27 let.
Ale taky se zdá, že se právům dále nevěnoval a že se zabýval výhradně hudbou.
Základy získal zřejmě od některého úřeholníků z řádu servitů.
Brixy byl jejich poddaným.
Roku 1722. byly poprvé provedeny jeho skladby při lodním procesí, pořádaném každoročně v předvečer slavnosti svatojanské z křížovnického kostela na Starém městě pražském ke světcově soše pod Karlovým mostem.
Zřejmě se uvedl dobře, protože pro tuto slavnost psal Šimon Brixy i v následujících letech.
Pak se oženil a po této události následovaly i další pro něj významné: narození prvního syna, propuštění z poddanství servitů a udělení práva měšťanského na Starém městě pražském.
Městská rada ho v zápětí jmenovala kantorem a ředitelem kůru kostela svatého Martina ve Zdi na Starém městě.
Po dceři následoval další syn.
A tím už byl František Xaver Brixy.
Šimonu Brixymu poskytovali jeho funkce hojně příležitostí, aby uplatnil své umění.
Praví se v knize Otakara Kampera o rodině Brixyů.
O rozsahu jeho tvorby nemáme představy, ještě největší část těchto skladeb, jež se pravděpodobně nacházely v majetku klášterů u svatého Michala, svatého Kříže a kostela svatého Martina, zmizela úplně, nejspíše prodána do stoupy při zrušení kostelů. Ničení během 200 let unikla jen hrstka menších skladeb.
I z toho mála, co zbylo, lze usoudit, že Šimonu Brixymu šlo o to, aby dosáhl silného zvukového účinku. To se mu dařilo spíše plnou harmonií sboru, než polyfonickou spletí jednotlivých hlasů.
Podobně si skladatel počínal i v orchestrální části. Na zdejší poměry používal silné obsazení. Kromě smyčců a doposud neobvyklých hobojů a flétny nasazoval celé skupiny žesťových nástrojů, mezi nimi také lesní rohy.
Ty začlenil do orchestru jako vůbec první český skladatel.
Psal skladby nejenom na latinská, ale i na česká slova. Například sborovou parafrázi písně Narodil se Kristus Pán, rorátní píseň Vesele zpívejme a ofertorium Slyš pak ty národe.
Dílo Šimona Brixyho je sympatické srdečností a bodrostí. V dávno zašlé doby, v prostředí, ve kterém kdysi zněli, přenesou nás tyto skladby. Jakoby stíny těch, kteří před staletími odešli, jimi přivolány se vraceli do kostelíka svatomartinského, kde za podzimního podvečera o svátku patrona chrámu při slavných nešporách se tmělými prostorami hlaholí fuga energického pohybu, zakončující velebné magnifikat, a rozjásá se tédeum pronášející díky srdečnou mluvou, jež rozlévá v duši shromážděných světlo a mír. Na prejzových střechách Starého města se zachycuje první sníh.
Chlapec František Xaver se otci Šimonovi narodil jako druhorozený, a to 2. lednový den roku 1732 v Praze.
Měl 3 roky, když mu tatínek zemřel.
Byl sotva 42.
Mladý František měl hudební nadání.
Ale to bylo zřejmě více ovlivněno dědičností než bezprostředním vlivem rodinného prostředí.
O Františka se postaral kněz řádu piaristů, který umožnil chlapci studovat na řádovém gymnáziu.
Životopisec Jan Bohumír Dlabač o něm tvrdí, že studoval na Pražské univerzitě filozofii. Ale pro toto tvrzení nejsou žádné důkazy. Brixy není zapsán v příslušném seznamu studentů.
Pokud se zcela jistě věnoval nějakému studiu, tak to bylo studium hudby.
Na jeho vynikající talent byli upozorněni jezuité, kteří propagovali v hudbě stejně jako ve výtvarném umění nejmodernější směry a jejich mocné ochrany Brixy i v budoucnu užíval.
Z majetku jejich koleje u svatého Mikuláše na Malé Straně pochází nejstarší zachovaná skladba Brixyho. Tu napsal jako varhaník právě dokončeného chrámu.
Jako 27letý byl jmenován kapelníkem v metropolitním chrámu svatého Víta.
V tomto mladém věku získal nejvýznamnější hudební postavení v tehdejších Čechách. Už v této době byl zřejmě již považován za velmi dobrého skladatele a tedy musel mít za sebou větší počet kompozic, které kolovaly v opisech po českých kůrech.
V literatuře se uvádí, že Brixy složil snad až 500 skladeb.
Z toho nejpočetnější skupinu představují mešní ordinária, jejich téměř 100.
Kromě mešních ordinárií však komponoval takřka všechny útvary liturgické i neliturgické katolické hudby.
Je zachováno rovněž několik oratorií a oslavných kantát.
Dochovalo se i několik jeho instrumentálních skladeb, symfonií, koncertů či skladby pro solový klavír a varhany.
Mešní ordinária asi nejlépe charakterizují Brixyho tvorbu. Najdeme mezi nimi jak krátké, tak i velmi rozsáhlé útvary.
Jeho tvorba byla rozšířena v mnoha opisech. I když snad nikdy nepřekročil české hranice, dosáhly jeho skladby značné proslulosti i v zahraničí. Kromě Rakouska a Polska byly provozovány hlavně v Německu.
Mnichovští jezuité od něho několik let objednávali hudbu k duchovním dramatům.
Podobně jako jeho otec psal lodní hudby.
Říkalo se jim muzika na vális.
Provozovaly se při každoročních svatojánských slavnostech pořádaných na Vltavě u Karlova mostu.
Jeho hudba je jadrná, svěží, zpěvná a rytmická, oproštěná od patetické barokní monumentality.
Neustálým kombinováním nejrůznějších rytmických útvarů, nepravidelnostmi a přesahy se vyhýbal jednotvárnosti.
Právem bývá označován za předchůdce Wolfganga Amadea Mozarta.
Rodu Brixiů nebyla vlastní dlouhověkost. František Xaver se dožil ještě nižšího počtu let než jeho otec. Zemřel ve 39 letech, pravděpodobně na tuberkulózu.
Pavel Vranický,
rodák z Nové Říše, přišel na svět 30. prosince roku 1756.
Základy vzdělání získával ve zdejší latinské nižší klášterní škole. Do tohoto období spadají i počátky jeho hudebního vzdělání.
Po ukončení nižších tříd latinské školy se osudy dvou bratří Vranických, staršího Pavla a o 5 let mladšího Antonína, na několik let rozdělili.
Jako v každé měšťanské rodině.
Nová Říše měla tehdy postavení města potvrzené králi a její svobodní občané se honosili označením měšťan.
I v rodině Vranických byla přítomna ctižádost, aby nejstarší synové získali vzdělání zaručující společenský vzestup rodu.
Takže Pavel byl předurčen
pro teologii a proto byl poslán na jezuitské gymnázium do Jihlavy, kde studoval poetiku a rétoriku.
Což byla 5. a 6. třída latinské školy.
Pak odchází do Olomouce a na tamní univerzitě se zapisuje na filozofii. Jejíž absolutorium bylo, podle nařízení Marie Terezie, podmínkou pro zahájení studia teologie a také medicíny.
Jako 20letý se dostává do Vídně a teologii začíná skutečně studovat.
V té době se však seznamuje s dvorním kapelníkem a později ředitelem opery ve Stockholmu Krausem, který v mladém klerikovi poznává mimořádný talent. Začíná ho vyučovat hudební teorii a kompozici a současně naléhavě přemlouvat, aby teologii opustil a věnoval se výhradně hudbě.
Opustil
přes nesporné úspěchy, které jako kapelník měl nejen v kněžském semináři.
Byl zde jmenován seminárním ředitelem hudby.
Ale také ve vídeňské společnosti.
Byl vyhledávaným dirigentem.
Těmto lákadlům příliš nevěřil a studia teologie zanechal až skoro před závěrem. Na poslední chvíli.
To bylo v roce 1780, kdy jako 24-letý byl přijat na místo houslisty v kapele knížete Mikuláše Esterházyho v Eisenstadtu.
Což něco znamenalo, protože v čele esterházyovské zámecké kapely nestál nikdo jiný než sám Josef Haydn a ten kolem sebe soustředil pouze prvotřídní hudebníky.
Tento soubor, v jehož řadách hrálo nemalé množství Čechů, náležel v tehdejším rakouském mocnářství k těm nejvěhlasnějším.
Kníže Esterházy byl na svoje hudebníky patřičně hrdý.
Volba Pavla Vranického mezi zajištěnou existencí příslušníka duchovního stavu a nejistým živobytím profesionálního hudebníka představuje zajímavou a doposud nevysvětlenou kapitolu jeho života. Zdá se, že vášeň k hudbě sama o sobě tento jistě odvážný krok, udál se ještě za života otcova, nedokáže uspokojivě vysvětlit. Obojí bylo totiž velmi dobře slučitelné a nebyl by prvním ani posledním úspěšným hudebníkem knězem. Důvody byly jistě jiné a ležely spíše v mimo hudební oblasti. O Pavlovi víme, že byl zednářem a to dosti významným. Spolu s Wolfgangem Amadem Mozartem byl členem jedné z předních vídeňských zednářských lóží a k principům zednářského hnutí se hlásil také svou tvorbou. Není proto vyloučeno, že duchem tehdy módního volnomyšlenkářství byl zasažen už v průběhu teologických studií a že zásady nového uspořádání a fungování světa imponovaly budoucímu knězi více než perspektiva života v podmínkách tuhé disciplíny. Smysl pro nekázeň a nedbání společenských ohledů stojí ostatně i za jinými Pavlovými životními situacemi. Byl bezesporu silnou osobností a tento povahový rys sehrál při rozhodování o změně životní orientace jistě nezanedbatelnou roli.
Po 5 letech je Vranický
ve věku 29 let
jmenován ředitelem obou dvorních divadel ve Vídni.
Tím pádem se ocitl v čele první operní scény v tehdejším rakouském mocnářství.
Tuto funkci zastával plných 23 let až do své smrti.
Hrál důležitou roli ve vídeňském hudebním životě. Haydn, Beethoven mu svěřovali řízení svých děl.
Vranický dirigoval premiéru první Beethovenovy symfonie.
Ve svých jevištních dílech, zingšpílech a baletech a v orchestrálních kvodlibetech používal melodii z populárních zpěvoher.
Uměleckým vrcholem Vranického tvorby se stal zingšpíl Oberon, král elfů.
Dílo bylo po vídeňské premiéře v roce 1789 provedeno při slavnostech ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byl korunován Leopold II.
Skladba získala velký obdiv, který sdílel i Johann Wolfgang Goethe. Požádal dokonce Vranického, aby komponoval na jeho text další jevištní dílo, dále rozvíjející děj Mozartovy Kouzelné flétny.
Goethe napsal Vranickému dva dopisy, dochoval se jeden a v něm tato lichotivá slova.
Z přiložené stati poznáte, co možno od textu opery, na něž se ptáte, očekávat. Přeji si brzkou zprávu od vás, jestli jsou ředitelství divadla moje podmínky vítány. Potom bych zařídil, abych práci brzy dokončil. Bylo by mi příjemné, abych se tím spojil s mužem tak dovedným. Snažil jsem se, abych skladateli poskytl nejširší pole a abych se propletl všemi básnickými způsoby od nejvyššího pocitu k nejlehčímu žartu. Zatím vám přeji vše nejlepší.
Pozoruhodné jsou také Vranického pokusy v symfonické hudbě.
Jako například jeho velká symfonie na počest míru s Francouzskou republikou.
S oblibou komponoval také komorní zpěvní hříčky na žertovné texty, obvykle formou kánonu. Bývají dvou až čtyřhlasé a mnohé z nich jsou hádankovité, začínají otázkou, co je to?
Určitě nestačil jen hudební talent. Musel být všestranně rozvinutou a silnou osobností. Byl také velmi pracovitým tvůrcem, což je pochopitelné, uvědomíme-li si zdejší nesmlouvavě konkurenční prostředí. Napsal nejméně 8 oper, 22 symfonií, 58 smyčcových kvartetů a řadu dalších děl.
Vídeňské prostředí této doby bylo velmi plodné a stávalo se skutečným světovým hudebním centrem. Dnes si nedovedeme ani představit, jak se mohla šířit hudba bez pomoci nejrůznějších elektronických médií, ale skutečně to fungovalo a velmi rychle.
Pavel Vranický byl ženatý.
Oženil se však poměrně pozdě, až ve svých 37 letech.
Není známo, že by s manželkou Annou Marií měli děti. S největší pravděpodobností nikoli.
Zemřel v necelých 52 letech 26. září 1808 ve Vídni.
Hudbě vynikl i Pavlův bratr
Antonín Vranický.
Jeho životní osudy se vyvíjely pod nesporným vlivem staršího bratra.
Na rozdíl od Pavla se však v Antonínově životopise vyskytuje více bílých míst a méně pevných bodů.
To platí hlavně o první fázi jeho života.
Také on navštěvoval nižší třídy latinské klášterní školy v Nové Říši, avšak na rozdíl od Pavla nevíme, kde absolvoval další třídy.
V Jihlavě asi ne, protože jezuitský řád byl v roce 1773 zrušen a spolu s ním také jeho školská zařízení.
Antonínovu stopu zachycujeme až v Olomouci, kde se zapisuje na zdejší univerzitě. Ta pak byla na několik let přestěhována do Brna i s Antonínem.
Také filozofie?
Ne. Antonín se dal na práva a byl studentem poctivým a pilným, protože jeho výkony u zkoušek byly oceňovány nejvyšší známkou.
Na to se objevuje ve Vídni a snad na bratrův popud je rozhodnut věnovat se výhradně hudbě.
Základy hry na housle získal od Pavla. Už ve 12 letech, tedy ještě doma v Nové Říši, byl velmi zručným houslistou.
Ve Vídni se dal nejenom na dráhu hudebnickou, ale i učitelskou. Napsal houslovou školu a jako učitel vychoval celou řadu vynikajících virtuózů.
V 31 letech se Antonín oženil.
S Annou Marií, ale jinou, než byla jeho švagrová.
A to je prakticky vše, co o jeho životě víme. Až do doby, kdy byl jmenován majstrem zámecké kapely knížete Maximiliána Zlobkovic.
V této funkci setrval až do své smrti v roce 1820.
Se svým zaměstnavatelem, který zastával u císařského dvora řadu vysokých funkcí, se pravidelně pohyboval mezi Vídní, hlavním lobkovickým sídlem, Roudnicí nad Labem, Prahou, Bílinou v Čechách a zámkem Jezeří, kde měl koupený domek.
Nejvýznamnější z tvorby Antonína Vranického byla hudba nástrojová, komorní a orchestrální.
To vyplývalo z jeho funkce, protože jako zámecký kapelník měl povinnost psát hudbu pro domácí potřebu, tedy především pro muzicírování členů knížecí rodiny, pro různé společenské příležitosti, jako byly svátky a narozeniny příslušníků knížecí rodiny, svatby, zasnoubení, lovy a podobně. Pro tyto účely hudbu nacvičoval a provozoval.
Nepřekvapuje, že převládá hudba komorní, klavírní skladby, dueta a tria, desítky smyčcových kvartetů.
Napsal však také 14 symfonií, stejný počet koncertů pro housle a pro další smyčcové nástroje, hudbu taneční, lovecké pochody, prodechové nástroje a dokonce i hudbu ke kolotoči.
Na rozdíl od svého staršího bratra Pavla nenapsal žádnou operu, ale složil několik skladeb církevního charakteru, z nichž vynikají dvě orchestrální mše.
Měl početnou rodinu a jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Není proto divu, že měl starosti jak se zabezpečením rodiny, tak o budoucnost svých dětí.
Všechny však zaopatřil dobře. Stali se významnými hudebníky. Synové byli virtuózy na violončelo a housle a dcery se staly proslavenými zpěvačkami.
Navíc byly velmi krásné.
Ke konci svého života byl Antonín Vranický jmenován ředitelem orchestru dvorní opery a vedl CK hudební nakladatelství dvorního divadla.
Zemřel 6. srpna roku 18. 20. v Lobkovickém domě ve Vídni.